რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის არჩევნების წინასწარი შედეგები მიუთითებს ოპოზიციის მარცხზე. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს წარმომადგენელი მოლდავეთს მოუწოდებს გაითვალისწინოს დემონსტრანტთა მოთხოვნები. რუსეთში ელოდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. პარალელურად ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ შედეგი წამგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის. წინასწარი შედეგების თანახმად, მართველმა ძალამ, პარტია ერთიანმა რუსეთმა, მთელ ქვეყანაში გაიმარჯვა და კომუნისტურმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და სამართლიანმა რუსეთმაც მოიპოვეს მანდატები ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში. კოსტრომის რეგიონის გარდა არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას. წინასწარი მონაცემები ვით ოპოზიციამ ვერ შეძლო მიზნის მიღწევა და ამ გაღარიბებული რეგიონის სათადბიროში მანდატების მოპოვება. კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით პარნასმა მხოლოდ 9.98% მიასედი პროცენტი მიიღო, ერთიანმა რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. საბოლოო შედეგები 14 სექტემბერს მოგვიანებით უნდა გამოცხადდეს. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებული აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. ამ მომენტისთვის სანქციები ეხება 159 ინდივიდს და 37 უწყებას. 28 წევრისგან შემდგარმა ევროკავშირმა ვაშინგტონთან მჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავა სანქციები. მათი მოქმედების გახანგრძლივების ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში მთელი წლის მანძილზე უწყვეტი მღელვარება. თებერვალში გამოცხადებული ზავის მიუხედავად, უკრაინის ჯარის და პროსულად განწყობილი სეპარატისტების რეგულარულად ახორციელებდნენ საარტილერიო თავდასხმებს, სანამ 1 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დადებდნენ პირობას, რომ ზავს დაიცავენ. კიევი და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანა რუსეთს ბრალდებენ სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახით დახმარებით მომარაგებაში. მოსკოვი ამბრალდებას უარყოფს. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარი წარმომადგენელი მოლდავეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს ასობით დემონსტრანტის მოთხოვნები და დასცენს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს საზოგადოების პოლარიზაცია. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი ამ განცხადებით 14 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს სხდომაზე. მოლდავეთის ერაქალაქში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტები მოითხოვენ მოლდავეთის 3 ბანკიდან $1.5 მილიარდის გაქრობის გამოძიებას. კიშინიოვში 13 სექტემბერს 20,000-მდე დემონსტრანტი მათმა მოითხოვა პრეზიდენტის, გენერალური პროკურორის, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის და სხვა ოფიციალური პირების გადადგომა. კრიზისის განმოხტვის მიზნით პრემიერ-მინისტრმა ვალერიო სტრელეტმა 11 სექტემბერს თქვა, მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და კორუფციასთან ბრძოლაა. ანტისამთავრობო გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა მოედანზე 10,000-ობით მოქალაქე მოიყარა თავი, რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი კვლავ ადგილზე რჩება კარვების ქალაქში. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, წელს იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6,395,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობითვე ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ითაა შემცირებული წინასწარი მონაცემებით. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ამსახველ დეტალურ მონაცემებს საქსტატი 21 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში თალიბანის ექსტრემისტებმა ციხეზე მიიტანეს იერიში დახოცეს პოლიციელები და გაათავისუფლეს ასობით პატიმარი. ღაზნის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამად ალი აჰმადი აცხადებს, რომ თავდასხმა 14 სექტემბერს დილით ადრე დაიწყო თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული მანქანის აფეთქებით, რამაც სხვა მეამბოხეებს ციხის ტერიტორიაზე შეღწევის საშუალება მისცა. აჰმადის ინფორმაციით გაიქცა 400-ზე მეტი ტუსაღი, მათგან დაახლოებით 80 დააკავეს, მაგრამ გარეთ რჩება 350-ზე მეტი პატიმარი, მათ შორის თალიბანის 150 წევრი. თალიბანის პრეზიდენტმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა დაადასტურა, რომ იერიში ჯგუფმა მოაწყო. მისი თქმით, თავდასხმაში მონაწილეობდნენ შეიარაღებული პირები და 3 თვითმკვლელი მოიერიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, კონფერენციაზე, თუმცა კონფერენციას ქვია არდადეგების სკოლა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თამუნაქებურია სტუდენტი, პირველ რიგში ალბათ გვეტყვის რატომ არის სკოლა და არა კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თელავში, ახლახან დასრულდა, სამწუხაროდ მედიაში თითქმის არ გაშუქთა, მაგრამ ეს ცალკე კიდევ მედიის პრობლემაც არის ალბათ, ასეთი სახის კონფერენციები ნაკლებად აინტერესებს ჩვენს მედიას. მადლობა ორგანიზაცია ვთქვათ ხო, ჯგუფი სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის იყვნენ ორგანიზატორები ამ კონფერენციის, სხვათაშორის აი ახლა თამუნა მითხრა რომ ამ სტუდენტების უმრავლესობა, ორგანიზატორების უმრავლესობა სწავლობს საზღვარგარეთ ევროპაში, ძირითადად ევროპის უნივერსიტეტებში და ძალიან სასიამოვნოა რომ ისინი აქტიურობენ, აინტერესებთ რა ხდება საქართველოში და ცდილობენ გამოაცოცხლონ ჩვენი აკადემიური ასე ვთქვათ ცხოვრებაც. არდადეგების სკოლა რატო ერქვა? ამ დავიწყოთ იქნებ, ეს არის ძალიან მაინტერესებს მართლა და არა კონფერენცია.
საზაფხულო სკოლა ერქვა უფრო.
უფრო საზაფხულო, კი ბატონო.
საზაფხულო სკოლა იყო, რომელიც ჩატარდა თელავში, ერთი სასტუმროში და იყო სკოლა, იმიტომ რომ 50 კაცი ერთ სივრცეში მოქცეული, ინტენსიური მუშაობა, დილის 10 საათიდან დაახლოებით ღამის 10 საათამდე ლექციები, შემდეგ დისკუსიები, შემდეგ ვორკშოპები და ესე შემდეგ.
გამოფენები
ფილმები, ექსკურსიებიც.
შესანიშნავად. და რამდენად ვიცი, რომ სტუდენტებმა თავიანთ პედაგოგები მოიწვიეს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გადავხედე მე პროგრამას.
კი, ძირითადად ეგრე იყო, ანუ პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიური უნივერსიტეტია ბაღვი ეგეთი. მარიამ შენგელია მოიწვია თავისი პროფესორები და ლექტორები, რომლებიც ძირითადად ფილოსოფიის განხრით მუშაობდნენ, ფსიქოანალიზის და ესე შემდეგ. და ძირითადი თემა იყო მაინც ეს ფრანგული ფილოსოფიის სკოლა. და ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია თავიდან, იმდენადაც ქართველები შედარებით ნაკლებად ვიცნობ ამ სკოლას, ვიცნობთ აი კანგილემის, დერიდას, ლაკანის რეფერენსები ჰქონდათ მოყვანილი და თავიდან ცოტა გაგვიჭირდა მიყოლა თემაზე. თუმცა შემდეგ რაღაცა ყველანი გავიხსენით, რაღაცა სოციალიზაციის მომენტი სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენადაც იხსნები, რომ არაფორმალურ გარემოში ხედავ ამ რექტორებს, რაღაცა
სხვანაირად. თან მე ვიცი რომ ღია იყო ყველასთვის, ხო? თქვა თელავილებს შეეძლოთ მოსვლა და
იყო შემთხვევები, მოდიოდნენ, კითხვებს ვაბნებდნენ.
სულ, მაგრამ ეს მაინც აკადემიური ხასიათის იყო, მაინც ალბათ მოხსენებები ასე წარმომიდგენია. ენა მარიამსაც ვკითხე, რამდენად გასაგები და ადვილი იყო ეს ენა?
ენის პრობლემა ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჯერ ანუ ინგლისურად კიდეს ადამიანს გაგება, თან სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც თხოვად კარგად არესმოდათ ინგლისური. ფრანგულად კითხულობდნენ ლექციებს, ფრანგულიდან ინგლისური სინქრონული თარგმანი იყო. ცოტა პრობლემა იყო და რაღაც თარგმანებში იკარგებოდა, რა თქმა უნდა. თუმცა აი მაინც მოდიოდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ შემდეგ იმხელა დისკუსია მოყვებოდა ხოლმე რაღაც თემებს. და იმდენად გასაგები იყო ეს დისკუსიების დროს, კითხვა-პასუხის დროს, კრიტიკული მიდგომები და აი ყველანი ღია იყვნენ, ყველაფრის განსახილველად, არ არსებობდა სულელური შეკითხვა, შეგელო ნებისმიერი თემაზე გეკითხა ყველაფერი.
ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გიორგისაც ვკითხავ, რამდენად აქტუალური არის თემა, დაგვაუწყდა გვეთქვა რადიო მსმენელისთვის, რომ არდადეგების სკოლის, ზაფხულის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. თუ არ ვწდები, ასეთი ხასიათი ამ თემაზე პირველად ჩატარდა სკოლა საქართველოში, ამაზე არ საუბრობენ ხოლმე. Ну, გასაგებია რატომაც არ საუბრობენ და ძალიან მაინტერესებს რა. ასეთი სახის ამ თემაზე კონფერენციებს როგორც წესი, ასე ვთქვათ, სპონსორი არ აყავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ну, აღიაროთ რომ ესეთი გლობალური ჯგუფები აფინანსებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ, არ ეწყობთ ამ თემაზე საუბარი, ხო? არ ვიცი, მე თანხმებით თუ.
კი, კი, კი. ეგ პრობლემა იყო ნამდვილად.
იმიტომ რომ უშუალოდ მათი კრიტიკა იქნებოდა.
ნამდვილად ეგრე იყო, ნამდვილად, ანუ ერთ-ერთი მოხსენების თემა იყო მაგალითად პოლიტიკა და ტყუილი, სადაც ბევრი ვისაუბრეთ ტყუილზე და ტყუილის მასიური წარმოებაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.
დიახ. მედიებში და არა მარტო მედიებში.
ხო, სოციალურ ქსელებში, ამ გლობალიზაციის პირობებში და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ციცე საინტერესო რელევანტური თემები იყო და დღევანდელი აკადემიური სივრცე, ქართული სივრცე, სადაც ლექცია, ანუ საჯარო ლექციებს ხო ვესწრებიან.
დიახ.
სადაც ცალკე თემად რჩება.
თქვენ თესეუში ხართ?
ილიას უნივერსიტეტში.
ილიას უნივერსიტეტში.
სოციოლოგია მაგისტრატურაზე.
შესანიშნავი.
კი. ხო, ძალიან საინტერესო.
კი.
და ინტერაქცია იყო მოკლედ ძალიან ისეთი.
ხო, არა, აკადემიურ სივრცეზე საუბრობდით, რომ ამ თემაზე ლექციებს არ ვისმენთ.
არ ვისმენთ, ნამდვილად. იმედია ადმინისტრირებული და სტანდარტიზებული აკადემიური სივრცე დღეს თბილისში, რომ შეუძლებელია აი რაღაც თავისუფალი სივრცის წარმოდგენა, სადაც შეიძლება კრიტიკული აზრი დააფიქსირო და შემდეგ გამოგყვეს ლექტორი ამ კრიტიკულ აზრზე.
დიახ, გეთანხმებით, სხვა შორის ილიას უნივერსიტეტში, სადაც მეც ვასწავლი, ძალიან კარგი ტრადიცია, არ ვიცი რამდენი ხანია არსებობს, ჩემთვის ეს სიახლე იყო, როდესაც სემესტრის ბოლოს სტუდენტები აფასებენ პედაგოგს. და რა არ მოწონთ, მაგ არ გითხათ, აი ძალიან დიდი შიშით წავიკითხე სტუდენტების მოსაზრებები, ხო, როცა დამთავრდა სემესტრი და შენიშნა პირადად ჩემს მიმართ უმრავლესობამ გამოთქვა, რომ არ გვაცლის, არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი აზრი უთხრათ ლექტორს, ანუ კითხვები დაუსვათ და ვეთანხმები მათ. უბრალოდ რო ძალიან შეზღუდულია ხოლმე სამწუხაროდ და სემინარები არ არის საკმარისი და გამიხარდა ეს შენიშნა, ანუ სტუდენტებს მართლა უნდათ აქტიურობა და უნდათ რომ ეს რაღაცა ეს ჩარჩო რომელიც არსებობს თუ ეს არ ვიცი ვიზან სცენა რომ ლექტორი მოდის წაიკითხავს ლექციას და მიდის შემდეგ ან ხუთ წუთს აძლევს სტუდენტებს რომ კითხები ხომ არ აქვს და ამითამთავრებს აი რაღაცნაირად მოისპოს საქართველოში ევროპის უნივერსიტეტის გამოცდილებას ამიკითხავს რამდენიმე ლექცია მაგალითად გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც და ზაფხული იყო და ბალახზე ვისხედით სტუდენტებმა თქოს რომ ბალახზე უნდა დავსხდეთ ბალახზე ვისხედით ლუდი მოიტანეს იგი თან ლუცვავდნენ და თან საუბრობდით ეს ტრადიცია არ არის ჩვენთან დამეთანხმებით სამწუხაროდ.
იმედია აკადემიურია და დისტანცირებულია მასწავლე სტუდენტი და სიტყვაზე ლექტორი ერთმანეთისგან, რომ რაღაც წარმოუდგენელი არის ხოლმე რაღაცა ერთ სივრცეში, თუნდაც ღვინით ხელში რაღაც.
ხო. ხო, აქ
აზრების გასხვა გამოდის.
ხო, მაგრამ ზაფხული სკოლა ალბათ იმიტომ არსებობს, რომ ეს დაინგრეს ეს რაღაცა ფორმა და სტუდენტებს აინტერესებს. აქ როგორ ხდებოდა, აი როგორი ურთიერთობა ქონდათ აი ამ მოხსენებლებთან და სტუმრებთან?
უშუალო, უბრალო პირდაპირ, შეგეძლო ნებისმიერ თემაზე გესაუბრა, არ ქონდათ რაღაც პოზა, რომ აი რას მეკითხები ხოლმე?
არ ქონდათ.
არ ქონდათ.
მიხედავთ, რომ ჩვენი ვაღიაროთ, რომ განათლების დონე მაინც ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე გერმანიაში და საფრანგეთში. მეჩი და ისიც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს რომ გაუკვირდეთ რომ რა ეს როგორ არის.
ხო, არა, პირიქით, რაც უფრო მეტი არის ჩემი აზრით, ეს ერუდიცია და ეს განათლება, მით უფრო უბრალო ხარ ადამიანი და არ გაქვს მომენტი რომ აი რა შეკითხვა არის ახლა. პირიქით, უფრო აინტერესებს და სხვადასხვა პოზიციები.
კი. თუ იცოდეთ საქართველოს შესახებ.
არა, არის სამწუხაროდ. ხო, არის ცოდნე ისეთ დაინტერესებულები წავიდნენ აუცილებლად ჩამო.
იმიტომ რომ პოსტჰუმანური საზოგადოება, ეს პოსტჰუმანური საზოგადოება ხება ალბათ არა მარტო დასავლურ საზოგადოებას, პოსტჰუმანური არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენი საზოგადოებაც, ხო?
კი, კი, შეიძლება ეს, ანუ ძირითადი აქცენტი პოსტჰუმანიზმზე იყო ის, რომ რაღაც ეს გენმოდიფიცირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოსვლები როგორ ცვლის ადამიანის იდენტობას. ანუ თავარი საკითხი იყო ეს, გენის ან გონების ევოლუცია და ესე შემდეგ თანამედროვე საზოგადოებაში. იყვნენ იქ PhD-ის სტუდენტები, მომხსენებლები, რომლებმაც ბევრი ელაპარაკეს ინფორმაციულ საზოგადოებაზე, სიტყვაზე, კასტელსის ინფორმაციული საზოგადოების ინტერპრეტაცია გააკეთეს. ასევე იყო ერთი მომხსენებელი, რომელმაც ისაუბრა საბჭოთა კავშირში კიბერნეტიკის როლზე და როგორი უტოპიური აზრები ჰქონდა ჩილეში საიდუმლო ლაბორატორიებს და ესე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემები.
და ძალიან საინტერესო აი თქვენი თანატოლების ევროპელი სტუდენტების მოსაზრებებით და რას განიცდიან ყველაზე მეტად, რა ვიცი, რა არის მათი აზრით თავარი პრობლემა?
როგორც საქართველოში ჰუმანიზმი არის ყველაზე მთავარი და მით უმეტეს აი დღევანდელ პირობებში, როდესაც ეს ევროპა, ეს მიგრანტების
თემა იყო ამაზე საუბარი.
რა თქმა უნდა, იყო ძალიან პირდაპირი ლინკები, კითხვები, აი თქვენ როგორ ხედავთ ახლა ანუ პროფესორების მიმართ, როგორ რა გვიხასიათებთ მიმდინარე სიტუაციებს? რომელიც რა ხდება და ეს შემდეგ ღია დისკუსია ცხელ თემებზე.
არ ვიცი მე გიორგისაც ვკითხავ იქ დასავლურ საზოგადოებაში დღეს სამწუხაროდ რაც ვიცი მე ემიგრანტებთან დაკავშირებით დევნილებ ტოლვილებთან დაკავშირებით რაღაც ნელ-ნელა დაუახლოვდა ერთმანეთს მემარჯვენე და მემარცხენე ჯგუფები სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ეთანხმებიან ხოლმე ერთმანეთს ანუ აი ეს ადამიანები ეს მეცნიერები რომლებიც იყვნენ აქ ჩამოთ ისინი რას ყოდნენ
საკმაოდ კრიტიკული მიდგომები ჰქონდათ თუნდაც სტუდენტები იყვნენ აქტივისტები რომლებიც მხარს უჭერენ ემიგრანტების შემოსვლებს და მუდმივად ანუ სანამ ჩამოვიდოდნენ მუშაობდნენ ამ თემებზე იქ და აქტიურად იყვნენ ჩართულები რომ აი მაქსიმალურად რაღაცნაირად გაენეიტრალებიათ სიტუაცია მონდომებულები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთ ადამიანებს უბიწია შეხება.
ხო, ალბათ, ბიჭვიან მეპარება. თამუნა, კიდევ აი გამოფენები და ფილმებიო. იქნებ გვიამბოთ კიდევ რა ან გამოფენების და ფილმების შესახებ. ანუ ამ ლექციების გარდა კიდევ რა მოიცვლი და რა.
სტუდენტების, ანუ სტუდენტების უშუალოდ ევროპაში შექმნილი ვიდეო მასალები, ვიდეო არტი ეგეთოდებული, ასევე იყო ერთი არაჩვეულებრივი ანა ცეტი, რომელიც მუშაობს დინოზავრების ინდუსტრიის თემაზე არის ანთროპოლოგი და იკვლევს დინოზავრების ინდუსტრიის გავლენას ამერიკულ საზოგადოებაზე კრიტიკული მიდგომით რა თქმა უნდა ესეთი თემები იყო რაზეც საერთოდ არ გვიფიქრია
ამ საზოგადოება როგორ უყურებს ამ ინსტიტუტს
კი კი რამდენად დიდი გავლენა როგორ სიმბოლური დატვირთვას იძენს დღეს დინოზავრის სიტყვაზე და ეს ფილმების გაანალიზება ჰოლივუდის ფილმების და მათი მიდგომების გაანალიზება ეს კრიტიკულად საკმაოდ მთელი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს გოგო ამ ფილმზე და საყველანი
გაოცებით კი მახსოვს რომ უცხო პლანეტაელი როდესაც გამოვიდა სპილბერგის ფილმი სულ ამბობდი ხოლმე რომ აქ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ბავშვებს უხარიათ რომ უცხო პლანეტაელი იტი ინგლისურს სწავლობს მაგრამ არავინ არ მოინდომა უცხო პლანეტელის ენის ცოდნა ჩამოვიდა და ეგრევე ასწავლეს ენა ასე თქვა და არავის არ აინტერესებს ვინ არის თვითონ ეს საყვარელი თითქოს იგი და როგორცაც ეს ტრადიცია რჩება ნუ ეს
კოლონიალიზმი კი კი ეგ თემა ზუსტად კოლონიალიზმი როგორ ხდება რაღაცა თითქოს თვით გვემარო ჩვენ რაღაც მოვსპეთ დინოზავრები და ეხა ვიკვლევთ მის მათ ძვლებს რათა ისევ აღვადგინოთ კუდრეთი თუ რაღაცა ეგეთი მიდგომა და აი ამაზე
ეს დასავლეთი მართლაგან იცის ამ პრობლემას და რაღაც სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს კოლონიალიზმის შესახებ და მით უფრო საინტერესო იყო ალბათ მოხსენებები. თქვენ ახსენეთ პარიზის უნივერსიტეტი. კიდევ რომელი უნივერსიტეტიდან იყვნენ? როგორი ბერლინის?
ბერლინში, ანუ სხვადასხვა უნივერსიტეტები და სხვადასხვა დისციპლინას კონკრეტულად მართლაც გამიჭირდებოდა სახელება. იყვნენ ბერლინიდან, ჰოლანდიიდან, მაგრამ ძირითადად ჭარბობდა მაინც პარიზის ფილოსოფიის სკოლის წარმომადგენლები. ასევე იყო მოხსნებად მარინა მუსხელიშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივი ლექცია
დაწერა. რა თემაზე?
თემა იყო მანიპულირებადი დემოკრატია, არჩევანის ესე იგი შეზღუდული არჩევანი მატრიცის, ანუ ფილმი მატრიციდან ამოსული პერსპექტივა, რამდენად განსაზღვრული გაქვს შენ არჩევანი და რამდენად არ ხარ თავისუფალი. მიუხედავად იმისა, რომ გეუბნები რომ თავისუფალი გააქვს შენ ან აიჩნიან ბე თუმცა ის ადაბე რაღაცა დომინანტი კლასის მიერ წარმოებული აგენდა არის რომელსაც შენ ვერ გაურბიხარ.
ო საინტერესოა. პოლიტიკაზე თუ იყო საუბარი? Ну, ყველაფერი პოლიტიკა რა თქმა უნდა ეს.
საერთოდ შორის ძალიან დაცვლილი იყო აი ქართული პრივატული პოლიტიკური პოზიციებიდან გარემო და ძირითადად დისკუსიები მიდიოდა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე. სიტყვაზე აი ეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერება რო უფრო ჭეშმარიტი არის ვიდრე სოციალური მეცნიერებები და ძალიან დიდი კამათები მიმდინარეობდა ეს ფუნდამენტთან
დაკავშირებით. ეს ალბათ ძმები დვალები იტყოდნენ.
კი ბატონო.
რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კრიზისი არის ქვეყანაში, ხო?
კი, ნამდვილად.
ხო, მეც ვეთანხმები ამას. და ზოგადად ანალიზის. სხვაჭურს რამდენადაც ვიცი, გამოფენაც კი მოაწყო დათო დვალმა, ხო?
კი, მოაწყო თავის გამოფენა, არაჩვეულებრივი ესას კოსმოსური მატერიების და რაღაც თან ვორკშოპი ჩაგვიტარა ეს დიდი ტელესკოპით დაგვანახა სატურნი კახეთის მდელოზე ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ აი პროცესიც რაღაც
ხო, მაგრამ ინტერესებს თუ სისტემატიური თუ იქნება ეს სკოლა, ამაზე თუ
საუბრობთ.
თუ ჭირდება.
რა თქმა უნდა, დაფინანსებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული. თორე თვითონ მონაწილეებიც იმდენად დაინტერესებულები ვართ, რომ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა, დავეხმაროთ წმინდა ინტერესის გამო და არანაირი რაღაცა პარტიკულარული მიზნების გამო სიტუაცია, ხო? რა აი რაღაცა ჩვენს მაქსიმალურად ჩავებმებით, მოკლედ პროცესში.
კი ბატონო.
ხალხია რაღაცა კეთილი
ნება. კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზის დრო არის. გავახსენებ რადიო სუნელს, რომ თამუნაკებურია ვესაუბრებოდით ჩვენ სტუდენტს, ჩვენ ვესაუბრებოდით არდედეგების სკოლაზე, საფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა, ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური და საზოგადოება. ამ საფხულის სკოლის ორგანიზატორები იყვნენ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, როგორც თამუნამითხარო, ეს არ არის მხოლოდ თესეუს სტუდენტები, თუმცა ძირითადი ბირთვი აკადემია და თესეუ. აკადემია და თესეუ. თუმცა თამუნა თვითონ
ილიას
უნივერსიტეტიდან. მუსიკალური პაუზის მერე გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ალბათ დეტალებზე და მოხსენებებზე გიორგი გვეამბობს, ხო? Sun don't shine, my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, the blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn, sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. 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 ჩვენს გადაცემას ექვსის ნახევრამდე ვიქნებით ეთერში, სანამ ახალ ამბებს მოუსმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ. და ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი კევლიშვილი. ჩვენ საუბრობთ არდადეგების სკოლაზე, ან ზაფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა რამდენიმე დღის წინ. ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება ქვია ერქვა ამ კონფერენციას. ამ თემაზე მსჯელობდნენ მეცნიერები ევროპის უნივერსიტეტებიდან, მე მგონი შეერთებული შტატებიდან არ ყოფილა.
არა, ევროპიდან.
არა. და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ორგანიზატორები, მიხვდეთ, რომ ორგანიზატორები არიან სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, ანუ სტუდენტები იყვნენ თვითონ მონდომებულები. მთავარი ორგანიზატორები მაინც იყვნენ ქართველი სტუდენტები, რომლებიც ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლობდნენ.
მთავარი კი არა, ესენი იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომელიც ამ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის ჯგუფის წევრები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ და სწავლობენ და ისინიც აქტიურად იყვნენ ჩართული რამოდენიმე ადამიანი. მაგრამ აი ამ ნაწილს რაც შეეხება უცხოელი პროფესორების ჩამოყვანა, რაც მნიშვნელოვანი იყო ამ სკოლისთვის, აქ რა თქმა უნდა ევროპაში მოსწავლე ჩვენ
თავიანთი პროფესორები ჩამოიყვანეს.
არა მხოლოდ თავიანთი, მაგალითად იყვნენ რამოდენიმე პროფესორი, ანკე ჰენიგი მაგალითად, იგივე გიას დვალის მაგალითად, უშუალოდ არც ერთი ამ სტუდენტის პროფესორი არ არის, კიდე სხვაებიც იყვნენ, ანაცეტი. მაგრამ ძირითადად ხო ესე მოხდა, მე როგორც ვიცი და რამდენადაც ვიყავი ამ საქმეებთან, ასე ვთქვათ, შეხებაში, ესე მოხდა, რომ პირველი იყო ეს სკოლა და ნუ ბუნებრივი არის, რომ ვიზეც, ასე ვთქვათ, ხელი მიგვიწვდებოდა ის ურთიერთობებიდან გამომდინარე და პირადი კონტაქტებიდან გამომდინარე, აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ ახლა ფაქტი არის, ევროპელმა აკადემიურ წრეში ბევრმა ადამიანმა საქართველოს არსებობის შესახებაც არ იცის სამწუხაროდ. ამიტომ ეს დობის მომენტიც არის, სად მოდიან, რა სიტუაციაში მოდიან და აქ ძალიან დაგვეხმარა აი ესეთი პიროვნული ურთიერთობები. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ უკვე აი ამ გაკეთებული საქმის
ეს გაკეთებული საქმე არის
ისაც ყველაზე მეტად დამარწმუნებელია და დამაჯერებელია სხვებისთვის და ვფიქრობ, რომ იგივე ამ ადამიანების რეკომენდაციები უკვე გაკეთებული საქმე რაღაცა ფილმის გაკეთება, პუბლიკაციის გამოცემას აპირებენ.
მოხსენებები.
კი, ყველა მოხსენებების ტექსტი, მათ შორის PhD-ის სტუდენტების მოხსენებების და სტუდენტებისაც იყო რამოდენიმე, ეს იყო ორგანიზატორების გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტებისთვისაც შეეთავაზებინათ მოხსენებების გაკეთება, ვისაც სურვილი ჰქონდა, ნება ყოფილობითი იყო და რამოდენიმე ქართველმა სტუდენტმაც გააკეთა იქ მოხსენებები. ყველა ეს მოხსენების ტექსტი პუბლიკაციის სახით გამოქვეყნდება და ფიქრობთ, რომ ორგანიზატორების დარწმუნებული არიან, რომ უკვე მეორე სკოლა გაცილებით უფრო მასშტაბური შეიძლება იყოს და აი ეს მომენტები, რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად ხარვეზად მივიჩნიოთ, ხარვეზი შეიძლება იმდენად არ არის, მაგრამ უფრო მეტი პარიტეტი შეიძლება იყოს დაუშვათ საბუნების მეტყველო ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს შორის და ასე შემდეგ.
და
ხო, ბალანსი ასე და უფრო მეტი ისეთი ადამიანის მოწევა, რომელსაც შეიძლება პირადი ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ მათთვის უკვე გაკეთებული საქმე იქნება არგუმენტი იმისათვის, რომ საჭიროა ღირს და ძალიან კარგია საქმე.
და თან ძალიან ბევრი მუშაობს დასავლეთში ამ თემაზე, პოსტჰუმანური საზოგადოების თემაზე. სამწუხაროდ მე უთხარი კიდე სამონეს, ნაკლებია ინტერესი აქვს საუნივერსიტეტო წრეებში, არის მეთანხმები თუ არა? ან ღდიახ ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ამ ხალხის მიმართ, ამ ადამიანების
მიმართ. ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ ევროპაში დასავლეთში ზოგადად ბევრს მუშაობენ ამაზე, განპირობებული არის იმით, რომ იქ ეს უშუალოდ უკავშირდება ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკას, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ზოგადად ნებისმიერი სამეცნიერო აკადემიური მუშაობა კავშირში არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ კავშირში იყოს ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკასთან. შეიძლება არა ყოველდღიურ რაღაცა ყოფით პრობლემებთან, მაგრამ იმ პრობლემატიკასთან, რომელიც დღეს ადამიანისთვის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ეს პრობლემატიკა ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იმდენად კარგად და ღრმად არ არის გაცნობიერებული, რომ რა რეალობა იხატება ჩვენს თვალწინ, რა პერსპექტივა იხატება, როგორ მომავალში ვიცხოვრებთ ჩვენი შვილები, როგორ მომავალში ცხოვრობენ, რას გვიქადის ტექნოლოგიების განვითარება და ასე.
გიორგი, მე შესვენების შემდეგ იქნებ შევეცადოთ, ავხსნათ, რატომ არ არის ჩვენთან ეს თემა აქტუალური. ის რაც როგორც გეთახმები, რაც ერთ-ერთი მთავარი აქტუალური თემაა დღეს განსაკუთრებით ევროპაში, თუმცა ამერიკაშიც.
ამერიკაშიც.
მაგრამ ახლა ნინო რუდუნე შემოვიდა სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და გავაგრძელებთ საუბარს, თუ ძალიან არ გაგვიანდება.
არა, რა სანაპირო ციამონით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 20 ადამიანი დაიღუპა სირიაში მომხდარი ტერაქტების შედეგად. ადგილობრივი სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ორი დანაყმული ავტომანქანა 1 საათის ინტერვალით აფეთქდა ქალაქ ელ-ჰასაკეში, რომლის ხელში ჩაგდებასაც რამდენიმე თვე აცდილობს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის კომპანიების და ფიზიკური პირებისთვის დაწესებული სანქციების ვადა. შესაბამისად, მომავალი წლის მარტის შუა რიცხვებამდე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ჩასვლა ეკრძალება რუსეთის ხელისუფლების, ბიზნესის და ყირიმელი სეპარატისტების 150-მდე წარმომადგენელს. უახლოესი 6 თვის განმავლობაში კვლავ გაყინული იქნება მათი საბანკო აქტივებიც. წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წვრთნა დაიწყო რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობს 95,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, 7,000 ერთეულზე მეტი საბრძოლო ტექნიკა, 150 თვითმფრინავი და 20 გემი. მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის გზებზე ბრიუსელში მსჯელობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები. ისინი შეცდებიან პოზიციების დაახლოებას მიგრანტების მიღების სავალდებულო კვოტების სისტემაზე, რომელსაც ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა ეწინააღმდეგება. მექსიკის ხელისუფლებამ დაგმო ეგვიპტეში მექსიკელი ტურისტების მკვლელობა და ტრაგედიის დეტალური გამოძიება მოითხოვა. კვირას ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის მექსიკელი ტურისტები, რომლებიც ერთ-ერთი ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრი ბიეგონად. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ ტურისტებმა დადგენილ მარშრუტს გადაუხიეს და აღმოჩნდნენ აკრძალულ ზონაში, სადაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა.
Yeah. exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი ეთერში. რომ გადაცემას მე მიმხავს გოგი გვახარიას, ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის სკოლაზე, არდადეგების სკოლაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა თელავში. ერთ-ერთ მონაწილეს გიორგი კევლიშვილს ვესაუბრებით, რადიო მსმენელს, ვინც გვიან ჩაქტო რადიო მიმღები, გავახსენებ, რომ კონფერენციის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. ძალიან საინტერესო არის სათაური თვითონ, ანუ სათაურშია ნათქვამი, რომ ცნობიერების ევოლუცია ცნობიერების ევოლუციამ შეიძლება გამოიწვიოს პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ანტიჰუმანური ტენდენციები. შეგვიძლია თქვა?
მე უფრო ვიტყოდი, რომ ესეც ცხადი არ არის, რას გამოიწვევს, და ზუსტად ეს იყო განსჯის საგანი. ხო, ეს იყო განსჯის საგანი. ფაქტი არის, რომ ადამიანის ცნობიერება ვითარდება, რაღაც ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, ახალ ცოდნას იძენს, მაგრამ ახალი ცოდნის შეძენა ხშირად რავკეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული. და ერთ-ერთი მიზანი გამოცანა სწორედ ეს იყო, რომ როგორც ციცით, ეს იყო ინტერდისციპლინარული სკოლა და სხვადასხვა დისციპლინების წარმომადგენლებს, სხვა მეცნიერების, სხვადასხვა დარგის მეცნიერების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს თავიანთი პოზიციიდან, თავიანთი დარგის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში შეეხედათ. ყველაზე შორეული ხილვადი პერსპექტივისათვის წარმოგვესახა რა პერსპექტივას გვიხატავს, თუნდაც ტექნოლოგიების განვითარება, რა ეთიკურ პრობლემებს წარმოშობს ესეთ შეცვლილი ვითარება, როგორ შეიძლება სოციუმი დალაგდეს, მოწესრიგდეს ძალთა ბალანსი, რა შესაძლებელია, რომ კარგი მოიტანოს ადამიანისთვის ზოგადად ამ პროცესმა, და რა, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ასპექტები და ჩრდილები ახლავს ამ პროცესს. ამაზე მსჯელობა იყო. ეს არ იყო, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცა
კატეგორიული,
ხო, რომ ნუ რაღაცა გლოვობ და განვიცდით, რომ რაღაცა შავბნელი ირადგება და რაღაცა. მე პირადად, ეს ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ პროგრესი მაინც გარდაუვალია და
ხო,
უბრალოდ მე მგონია, რომ უფრო მთავარი ამ დისკუსიების, ამ დებატების, კონკრეტულად ამ სკოლის შინაარს იყო, რომ მზად ვიყოთ ამ ახალი დამდეგი რეალობისათვის, მოემზადოთ, გაცნობიერებული დავხდეთ აი ამ დამდეგ რეალობას.
კი, მე კითხე, საქართველოში რატომ არ არის თქო, არის ალბათ ამაზეც იყო მსჯელობა, რატო არ მსჯელობენ თავისთავად ამ თემაზე, ვინ უშლის ხელს და რა უშლის ხელს?
მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ ესე სრულად ქართულ აკადემიურ ცხოვრებას, რო კატეგორიულად თქვა, რომ არ ხჯელობენ. შეიძლება ვიღაც ხჯელობს კიდეც, არ ვიცი, ჩემთვის არ არის ნამდვილად ცნობილი, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ მეცნიერებას აქვს რაიმე ესეთი გეოგრაფიული და ნაციონალური საზღვრები. ეს ხჯელობა მიმდინარეობს აკადემიურ წრეებში, ინტელექტუალურ წრეებში. თუსადმე ამაზე არ ხჯელობენ, ალბათ ჯერ ვერ დაეწინენ ინტელექტუალური თუ ცნობიერები თანამედროვე იმ დონეს. მე არ ფიქრობ, რომ ეს სპეციფიკურად ევროპული ან დასავლური პრობლემატიკა, ეს არის პრობლემატიკა, რომლის წინაშე თანამედროვე ადამიანი დგას სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს არ არის მხოლოდ ევროპის მომავალი, ეს არის ზოგადად კაცობრიობის მომავალი, რადგან ჩვენ ვაპარავთ.
ამიტომ სპეციფიკით გამოირჩევა პოსტსაბჭოთა საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, სპეციფიკით გამოირჩევა და ამ სპეციფიკაზე მსჯელობა სწორედ ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების საქმეა და სწორედ ეს შეიძლება იყოს მათი შენატანი და მათი წვლილი აი ამ დიდ გლობალურ სამეცნიერო აკადემიურ დისკურსში, რომ ყველამ თავისი სპეციფიკის, თავისი ლოკალობის ანალიზით რაღაცა დაამდიდროს და ახალი ფერები შემატოს აი ამ ზოგად დისკუსიას. ყოველ შემთხვევაში მართალია, კატეგორიული ვერ ვიქნები, შეიძლება მსჯელობენ ადამიანები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს იმდენად აქტუალური არ არის ჩვენთან, რომ ეს ჩანდეს და რაღაცა ყურადღების იმსახურებს
წელს იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს აგზნობს თავს ნაწილად, შეიძლება ასე თქვას, ამ აკუიატებული აზრი მაქვს სოფლიოს ნაწილია და ის ტენდენციები, რომელიც არის სოფლიოში, გვეხება ჩვენს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გვეხება და არამხოლოდ ამ მიმართულებით, ბევრი მიმართულებით, ბევრი მხრივ არის ეს პრობლემა, რომ რაღაცნაირად იზოლირებულად განვიხილოთ. ანუ ის აი ამ იზოლაციონიზმს ჩვენშიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ფესვები, რომ ჩვენ დამოკიდებულებებში ევროპა დასავლეთი ზოგადად ჩვენთვის მაინც, ჩემი არ არის ეს ჩემი სუბიექტური აზრი, ამის მიზეზი ისაა, რომ ევროპა ჩვენთვის რჩება რაღაცა შორეულ განყენებულ მისწრაფების იდეალად, რომელიც შეიძლება თავისთავად როგორც იდეალი მშვენიერი და მომხიბლელია და რაღაცა, მაგრამ იდეალი ნიშნავს, რომ ის არის შორეული და ჩვენ რაღაც მუდმივად მივისწრაფით ევროპისაკენ, როგორც ჰორიზონტისაკენ და ვერასოდეს ვერ ვეწევით და ყოველთვის გადაიწეს ხომ ეს ჰორიზონტი. აქედან გამოსავალი კი, აქედან გამოსავალი მე მგონია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული არა ევროპაზე, არამედ იმაზე, რაზეც ევროპა ორიენტირებული. ეს გვაქვს ჩვენ ევროპაზე. ხო, ამიტომ გონია, რომ აი ეს სწორედ, აი ესეთი ინტელექტუალური აკადემიური კლიმატი შექმნა იმ პრობლემატიკაზე ორიენტირება, რაზეც ევროპა არის ორიენტირებული, უფრო გვაახლოვებს ევროპულობასთან, ევროპასთან, ევროპული ყოველდღიურობის, ევროპული ცხოვრების წესთან და რა შეიძლება დავუშვათ ევროპა და რაღაც როგორც ახლა მოდაშია ევროპა ყოფილიყო თემა დავუშვათ ევროპაში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ არა, ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ რაზედაც ევროპა და დასავლეთი თანამედროვე მსოფლიოს ინტელექტუალური თუ აკადემიური წრეები არიან ორიენტირებული, სწორედ იმაზე საუბარი, დისკუსია და ძალიან საინტერესო შეხვედრები შესაძლებელია აქაც და ეს ჩვენ სტუდენტებსაც უფრო მეტ გაცნობიერებას მისცემს, უფრო მეტად მოამზადებს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს, რომ მეტი იფიქრონ ამ საკითხებზე და დარწმუნებულიც ვარ ახლა, როდესაც უკვე დამთავრდა ეს პროცესი და ჩვენ რაღაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ამ ადამიანებთან ვეხმიანებით, რომ ძალიან დაინტერესდნენ, ძალიან დიდი სტიმული არის მათთვის. ისეთ რაღაცებზე დაიწყეს ფიქრი, რაზეც დაუშვათ მანამდე არ ვფიქრიათ. ამას ყველა აღნიშნავდა. რა თქმა უნდა, ის რა ახლა ერთი კვირის განმავლობაში რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრულფასოვნად დაიფლო რაიმე საგანს ან რაიმე თემას, მაგრამ სტიმული, რომელიც ესეთი ძლიერია, ესეთი ძლიერი ბიძგი, მე რაღაც გიბიძგებს, რომ რაღაც წაიკითხო, რაღაცა სხვას მოусმინო. მართვე გამოთქვე სურვილი, რომ მომდევნო სკოლამდე არ გაჩერდეს ეს პროცესი და რაღაცნაირად იქნება თბილისში, ვინც არიან, ეხლა აქ უცხოელი სტუდენტებიც იყვნენ ჩამოსული და იგივე შემადგენლობის შეკრება, რა თქმა უნდა, ესე პერმანენტულად ვერ მოხერხდება ხოლმე, მაგრამ ვინც ქართველი სტუდენტები, ვინც იყვნენ, დიდი ნაწილი იყო რეგიონებიდან. ეს იყო ორგანიზატორების პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი იყო რეგიონებიდან ყველა ქალაქიდან, სადაც უნივერსიტეტია, გორიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ასე შემდეგ, ზუგდიდიდან, თელავიდან, თვითონ სტუდენტები და ანუ სკოლა, რა კიღა ესეთი გადაწყვეტილება, ნახოთ ეს როგორ გამოვარ, ეს იყოს ტრადიცია და ყოველწლიურად იყოს. ეხლა უკვე თვითონ სტუდენტებიდან წამოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ ამ სკოლებს შორის პერიოდში არ გაჩერდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ მართლა ძლიერი სტიმული არის, მართლა ესეთი ატმოსფერო იყო, რაც უნდა იყოს კიდეც აკადემია. ეხლა ეს შეიძლება რიგაცას გადაჭარბებულადაც მოეჩვენოს, მაგრამ პატრის ვერმერმა, რომელიც აი პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის დირექტორია, წერილი მოიწერა უკვე დაბრუნების შემდეგ, სამადლობელი წერილი და იქ თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე მიახლოებული იმასთან, რაც მას უნახავს, რასაც დერიდა უპირობო უნივერსიტეტს ეძახის, ამ კანდიშენო უნივერსიტეტის ეს სიტუაცია. მართლა ის სიტუაცია იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელშიც მნიშვნელოვანი არის არა ნიშნები, არა კურიკულუმები და ასე შემდეგ, არამედ შევეცნების სიხარული და დისკუსია და დებატები, სადაც ყველა თანასწორია.
დებატები იყო?
რა თქმა უნდა.
სწავე დებატები იყო.
ძალიან წავედი დებატები იყო. კი.
განსაკუთრებით რა თქმა
უნდა, იყო უკმაყოფილება და უკმარისობის განცდა იმისაც, რომ არ ქონა საკმარისი დრო, რომ ეს დებატები კიდე გაგრძელებულიყო ხოლმე. მაგრამ ძალიან ძალიან საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე წავედი დებატები მოყვა, ასე ვთქვათ, კლასიკურ დაპირისპირებას ზუსტ მეცნიერებებსა და შემეცნების სხვა ფორმებში, ფილოსოფიას, კერძო ფილოსოფიას შორის. აი ამ თემაზე იყო ყველაზე მწვავე დებატები, რომელიც, ნუ, სამწუხაროდ არ იყო დრო, ესე იყო დღეში რამოდე ორი ლექცია იყო, მერე ვორკშოპი, მერე ზოგჯერ გამოფენა, ზოგჯერ ექსკურსია, რაღაცა არაფორმალური ექსტრაკურიკულარული აქტივობები და არ იყო იმდენი დრო, რომ სრულფასოვნად ამომწუროვად ყოფილიყო ეს დებატები, მაგრამ მე ეს დებატები გრძელდებოდა ხოლმე აი ეს არაფორმალურ ვითარებაში, სასტუმროში, სუფრასთან, საღამოს ვახშამზე, ზოგჯერ გვიანობამდე, გაცენებამდე, მაგრამ აი ეს აუდიტორიაში ყველას ქონა ეს სული, რომ დარჩენილიყო სადამდე შეიძლება აუდიტორიაში.
გიორგი, მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს პოსთუმანური საზოგადოება და კიდევ ვიმეორებ, რომელი საზოგადოება იყო ჰუმანური და მაინც კონკრეტულად რომელ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ?
მოდით,
გამოვიდა რომ იყო ჰუმანური საზოგადოება და დღეს ვართ პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში, აი ეს ჰუმანური საზოგადოება რას ნიშნავს?
მე არ ვიცი, მაშინ ავკითხე და ჩემას ვიტყვი, ხო, არ ვიცი, როგორც ყველა ორგანიზატორის ასე მთხოვ თუ არა, მაგრამ ჯერ ერთი ჩემი აზრით ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ვართ, მაგრამ მეცნიერებში და განსაკუთრებით მეცნიერებში, რომლებიც ტექნოლოგიებზე მუშაობენ, ან ტექნოლოგიების თეორიულ მხარეებს იკვლევენ, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მომწიფთ აზრი, რომ ტექნოლოგიური განვითარება არსებითად შეცვლის ადამიანად ყოფნის პირობებს. ადამიანს ჩვენ დღეს რასაც ადამიანს ვიზახი, ეხლა ეს თვითონ ერთი შეხედვით ძალიან ადვილი და გასაგები ცნება არის, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კომპლექსური ცნება ის, რასაც ჩვენ ადამიანში გულისხმობთ. დღეს არ არის ესეთი მარტივად გასაგები, როდესაც ადამიანს, სიტყვა ადამიანს ხმარობენ სხვადასხვა სოფხედულობის, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანს, სხვადასხვა შინაარსებს ამაში. ანუ ახ ძალიან ისეთი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ეხლა ჰიტლერისთვის ადამიანი სხვა რამე იყო და დაუშვათ თანამედროვე დემოკრატიულად მოძრავი ადამიანი სხვადასხვა, ხო? ამიტომ ის მეცნიერები სამაზე ვრჩელობენ და ახლობით ესეთი მიდგომა არის, რომ ადამიანად ყოფნის, ადამიანად ყოფნის პირობები, თვითონ ადამიანის განსაზღვრება მაინც ჩამოყალიბებული არის ჰუმანიზმის პერიოდში, ჰუმანიზმის შემდეგ განმანათლებლობის პერიოდში და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება არსებობს ესეთი ვარაუდი, რომ ქმნის პირობებს აი თვითონ აი ამ ყველაზე ფუნდამენტური განსაზღვრებების შესასრულად. აქ არის ლაპარაკი ისეთ მეცნიერების განვითარების, ტექნოლოგიების განვითარების ისეთ წარმოუდგენელ პერსპექტივაზე, როდესაც მაგალითად და ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო, ამაზე ძალიან წამყვანი მეცნიერები მიჩნევენ, რომ შესაძლებელი ხდება დაუშვათ კლონირება, ტელეპორტირება, ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა კვანტური კომპიუტერები და ასე შემდეგ, არსებითად ცვლიან თვითონ ადამიანის ყოფნის პირობებს. და აი ამ ვითარებაში, აი ამ პოსტჰუმანურ ამ ვითარებაში ჰუმანიზმის, ხო, ჰუმანიზმის
სულიერების,
ხო, დეფიციტი, მე მაინც ისე ვიტყოდი, იცვლება ის, რაც ჩვენ, რასაც ჩვენ ადამიანს ვეძახით აქამდე და რაც არის ჰუმანიზმის მიერ დამკვიდრებული ტრადიცია, ეს იცვლება. მე არ ვიცი ახლა ეს ისეთი რაღაცა, ნუ ის თალბათ ეს ძველის, რომ დავშათ პირველი ამფიბიები წლიდან ხმელეთზე რო ამოდიოდნენ, ისინი ვის წყალში რჩებოდნენ, ამას აღიქვამდნენ როგორც ტრაგედიას, ან მიდიხარ და რაღაცა იქ რა ისეთ რახება და რაღაცა, მაგრამ ამფიბიებისთვის ეს იყო პროგრესი და ის წყალში რჩებოდა, იმათ მიაჩნდათ რომ ეს იყო რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა. არ ვიცით, რეალობაც იხატება იქ როგორ იქნება ადამიანის ბედი, როგორ მოეწყობა სოციუმი, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკობს იგივე ტექნოლოგიურ სინგულარობაზე, ანუ იმ წერტილზე, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარება მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ანალიზის თუ შეფასების თუ პროგნოზირების ყველა მეთოდი უბრალოდ ამოწურავს თავისთავად და უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ცოდნა აღარ გაართმევს თავს, აღარ შეიძლება.
აგრამის ფედერაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვა, რომ დღეს პრაქტიკულად ყველა კომპიუტერს შეუძლია დაამარცხოს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, ხო, წარმოგიდგენთ?
ხო, და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ტექნოლოგიები ასე თქვა ექსპონენციალურად ვითარდება, ანუ თუ რაღაცა დავშვათ პირველი რაღაც გამომთვლელი მანქანიდან კომპიუტერამდე რაღაც დამოდენილი ასეული წელი დაჭირდა, უკვე შემდეგი თავობების ტექნოლოგიურ განვითარებას დავშვათ 50 წელი დაჭირდა, ანუ ყოველი შემდგომი ახალი ეტაპი, ახალი დონე ტექნოლოგიის განვითარებაში უფრო და უფრო მცირდება და ახლა ბევრი მეცნიერი იზახის, რომ ჩვენი შვილების თაობა უკვე სამ ისეთ ტექნოლოგიურ, ერთი სიცოცხლის განმავლობაში სამ დიდ ტექნოლოგიურ რევოლუციას მოესწრება, როგორიც იყო მაგალითად საქსოვი დაზგის გამოგონებიდან კომპიუტერის გამოგონებამდე. აი ამ დონის სამი ის რა ქვია რევოლუციას შეიძლება მოესწროს ერთი ადამიანი.
ამ პროცესს ძალიან ბევრი მსხვერპლიც მოყვება. პირველ რიგში ეს არის ბუნება, ბუნების დაცვა,
ალბათ
არის თუ იყო თუ არა ეს თემა და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვება, რაც დღეს უკვე ჩანს. მეორე მხრივ არის ის, რომ პირიქით ეკოლო შეიძლება ტექნოლოგიების განვითარება იყოს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის საშუალება, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული ნავთობზე, ბუნებრივ რესურსებზე, შეიქმნება ენერგიის ახალი წყაროები. ამიტომ ზოგი ამას უყურებს ოპტიმიზმით, ზოგი ამაში ხედავს პესიმიზმის საფუძველს და ყველა ისი მეცნიერების, ფილოსოფოსების ხედავენ ერთის მხრივ ეთიკურ პრობლემებს, ზოგიერთები მეორე თეორენი ხედავენ პირობებს, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანი გათავისუფლდება. ანუ სხვადასხვა პოზიციები არსებობს. მე არ მგონია, რომ დღეს ვინმეს
პასუხი
ქონდეს ამის თაობაზე, მაგრამ ის, რომ პასუხი არ გვაქვს ამ რაღაცაში კითხებზე, თავისთავად არნიშნავს, რომ ამაზე არ უნდა ვიმსჯელოთ და არ უნდა ვიდისკუსიოთ. სწორედ ესეთ ვითარებებში უნდა მოვიწიფდეს პასუხი და ისიც, რომ პასუხი არ გვაქვს, უნდა ვაქციოთ ჩვენ პოზიციად, იმიტომ რომ პოზიციად რაც გულისხმობ, ეს ჩვენი არცოდნა პასუხი საჯარო სივრცეში უნდა დაიდოს და მე რაღაცნაირად ამას გარშემო უნდა უაროთ, რომ მოძებნოთ ამ კითხვაზე.
რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ხასიათის პოლიტიკაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, საერთოდ პოლიტიკა არის, მაგრამ ამაზე თუ იყოს საუბარი ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ეს ევროპა დღეს და მე ვიცი, რომ ძალიან ღელავენ ამაზე.
ეს უშუალოდ მოხსენებების თემა არ ყოფილა ის, რაც დღევანდელ ევროპაში ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას გვერდსერაულით არაფორმალურ ურთიერთობებში, არ ვიცი, ვახშმის დროს თუ რაღაცა კაფეში ყავისმის დროს თუ რაღაცა, ძირითადად ამებზე იყო ხოლმე დისკუსიები. და ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად დღეს პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც იმდენი ისეთი უცნაური რაღაცეები ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები და მათ შორის ისეთი რაღაცები, რაც რაღაც დროის წინ წარმოუდგენელიც იყო, რომ შეუძლებელი არის, რომ ეს არ იქცეს დისკუსიების და საუბრის თემებად ადამიანებისათვის, რომლებიც ზოგადად ადამიანზე და ადამიანის პერსპექტივაზე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ დისკუსიები იყო. მე შემიძლია თქვა, რომ ვინც აქ იყვნენ და ამ სკოლაში მონაწილეობდნენ, ყველა მათგანის პოზიცია არის რომ ძალიან ძალიან ჰუმანიستური, ძალიან ემპათიური იმ ადამიანებისადმი, ვინც იძულებული არიან, რომ დაუშვათ თავიანთ იმისაც წყალი დაეტოვებინათ. მაგრამ ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ადამიანები რა გავლენას ახდენენ თავიანთი ქვეყნების პოლიტიკურ.
აი, ახდენენ თუ არა ეს აკადემიური ცხოვრება, აკადემიური წრეები, ალბათ ამაზეც საუბრობდნენ გერმანიაში, საფრანგეთში, პოლიტიკაზე რაიმე გავლენას.
მე როგორც ფიქრობდა, მე ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტად ახდენენ ვიდრე ჩვენთან. აკადემიური წრეები, ხო,
და ალბათ მედიაც გარკვეული თვალსაზრისით მათ მოსაზრებებს იზიარებს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ იქ სადაც ყველაფერს რომ თავიდანებოთ, იქ სადაც აკადემიური თავისუფლება დაცულია და მაღალ დონეზე არის, იქ დაუშვათ იმ შემთხვევაში მედიამ, რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება, უნივერსიტეტი და აკადემია მაინც თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აკადემიური თავისუფლება გარკვეულწილად არის ის საფუძველი, რაზეც დემოკრატია შენდება. ახლა მე მაგალითად არწმუნებული ვარ, ჩვენთან დემოკრატია, აკადემიური თავისუფლება რო ყოფილიყო უნივერსიტეტებში, აი გასული წლების განმავლობაში, აღარ მინახა ციფრების თქო რამდენი წელიწადსა, არ მივიღებდით ისეთ ვითარებას, იმიტომ რომ სწორედ როდესაც უნივერსიტეტში პროფესორი აკადემიურ წრეებს რაღაცა მექანიზმებით ახერხებ, რომ დაიმორჩილო, მოათვინიერო და აკადემიური თავისუფლება შეუზღუდო, მერე უკვე ყველა ინტელექტუალური სივრცის, ინტელექტუალური კლიმატის კორუმპირება თუ შეიძლება, მერე უკვე ყველაფერი შედარებით
მათ შორის სტუდენტების დამორჩილება
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც პროფესორს ეშინია ხმის ამოღების, ეხლა ნუ
მესმის მაშინ სტუდენტიც დამფრთხალია,
ხო, და იქ არ არის ესეთი პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა თქვათ, რომ კორპორაციები მართავენ, რაც არ უნდა თქვათ, რომ იქაც კორუმპირებულია ვითარება, მაინც აკადემიური თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალ დონეზე დგას და
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ რადიოსულს გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო კონფერენციაზე თუ საფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა. გიორგი კევლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ეს გადაცემა მე მიმყავდა, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.